Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Rodio se 1823. godine u Kragujevcu kao najmlađe dete kneza Miloša i knjeginje Ljubice.
Ja sam ostao. Ja. A sad meni u pesme neće. Mrze me jer su sa mnom pobedili. Mrze me jer sam uvijek bio za carstvo zemaljsko, a ne za carstvo nebesko.
Knjaz Miloš, dobar dan, dobrodošli u familiologiju koja će biti jedan portret porodice, odnosno dinastije Obrenović. Upravo smo čuli kneza Miloša, a u konaku kneza Miloša u Topčideru je u toku i bit će, hvala Bogu, dugo, jedna izložba koja je veoma interesantna. Autor izložbe i naš gost, profesor Aleksandar Leka Mladenović. Dobar dan, profesore.
Dobar dan.
Dokle će trajati izložba?
Izložba je predviđena da traje do septembra, međutim, pokazalo se u ovim prvim danima da je interesovanje veliko, tako da će biti vjerojatno do kraja godine.
Ovo, pa to je baš istorijski muzej Srbije, je li tako?
Istorijski muzej Srbije, da.
Jeste, piše istorijski, kažem, muzej istorije Srbije, pa se oni ljute što grešimo u nazivu, oni su domaćini vaši, yes. Jel? Pričat ćemo danas o portretu, pričat ćemo o Obrenovićima, ali o drugim porodicama i drugim umetnicima. Portret je čudesmo u umetnosti, ali i u svakodnevnom životu, jel? To je, postoji od kako postoji potreba čovekova da nešto zabeleži.
Pa možda najstarija, jedna od najstarijih tema, sigurno u vizualnoj umetnosti od vajkada. Portret je stvarno čudesan žar, možemo tako da kažemo, vizualne umetnosti, zato što portret nije samo, da kažem, neka beleška, već jednostavno ostavlja neki trag u vremenu, znači ono, osim tog prostora osvaja i vreme. I nije čudo što kada nije postojala fotografija, da su ljudi želi da ostave svojim potomcima slikane portrete. I ono što kod portreta je vrlo važno kod slikanog jeste da, sad ja nisam imao mogućnost naravno da radim po modelu, zato što je reč o ljudima koji su živjeli uglavnom u prošlom veku.
Imali ste sjajnog.
Imao sam sjajne izvore, sjajne izvore Anastasa Jovanovića, Grandauera, fantastične portrete, ne znam, Miloša, Kneza Mihajla i drugih. Međutim, taj živi portret, to je nešto što kad se radi po modelu, to je nešto čudesno, od Velaskeza, zatim Goje, koje smo pominjali, pa do, recimo, Graham Sutherlanda. On je, recimo, interesantan. On je jedan od najznačajnijih portretista engleskih 20. veka i čuveni portret Somerseta Moma, zatim drugih ličnosti. I interesantno je da je on nasikao, on je uvijek tražio neki izraz da ljudi prave neki čudan izraz. Recimo, Somersetu Momu je rekao da se kezi kao majmun i tako. A kad je uradio Churchilla, kada je Churchill dobio tu sliku, ona je uništena iz razloga sujete.
Obično kažemo, čak fotografije danas možemo da uništavamo kako hoćemo, jednim klikom, kao što ih i pravimo. Međutim, ovo je malo veći posao. I sad, u okviru te priče o portretu, tu postoje i autoportreti, ali postoje i porodični portreti koji su nama najzanimljiviji. Pomenuste Velaskeze, možda je to najčuveniji porodični portretist, jel?
Naravno,
sa svim infantkinjama i ovi.
I negde, da kažem, prikazao te ljude, ja mislim, bar onakve kakvi jesu, i taj Filip sa tim čudnim izgledom, možemo tako reći iz ove perspektive, mislim da su jesu čudani, onako neobičanje. I interesantno je da je to ostalo i meni su posebno interesantni Picassovi portreti koje je radio u stvari te Las Meninjes devojčice koje je uradio na osnovu Velasquezovih. I to ukazuje da taj portret i dalje živi, znači tu postoji taj osim
prostora. Sori, razgovaraju dva umetnika.
Razgovaraju dva umetnika i portret je jedno čudo. Govori se da je autoportret možda narcisoidan, međutim ja
se ne
znam.
Da li ćemo ili nećemo, a pomenuli smo naravno i pominjat ćemo Obrenovića. Jedan, malo pre smo čuli Miloša, čudesnog Miloša, njegove rečenice i danas zvučete, to je dijalog sa Milošem, a evo jedne sličice iz života kneza Mihajla, onog koga svi volimo i poznajemo, pa jednom dnevno prođemo mi Beograđani tuda najčešće. Dakle, sličice iz života kneza Mihajla.
Završio je školovanje u Požarevcu, da bi se potom sa svojom majkom preselio u Beč. Posle smrti brata Milana Obrenovića, odlučeno je da Mihajlo stupi na presto. Bio je veoma mlad i neiskusan, te je u buni sa prestola svrgnut 1842. godine. Mihajlo je ponovo nasledio presto 1860. godine i dobio zvanje kneza. Posle duge istorije srpsko-turskih sukoba, 6. aprila 1867. godine, Ali Riza Paša, posljednji beogradski muhafiz, predao je knezu Mihajlu ključeve Beograda i na beogradskim tvrđavama je istaknuta srpska i turska zastava. Zatim je knez Mihajlo na konju svečano ušao u grad.
Lepa priča na konju i o konju i u tom spomeniku koji također veoma volimo. Emisija Familiologija i priča o dinastiji Obrenović je u stvari nama polazna priča za razgovore o portretima, odnosno o porodičnim portretima. Kad se radi porodični portreti, verovatno umetnik više nego običan gledalac može da primeti ko na koga liči. Jeste razmišljali o tome dok ste radili? Jasno. Koga ste sve radili od za one koji nisu još došli?
Počeo sam sa knezima Milošem i Mihajlom, zatim došli na red Aleksandar i Draga, Natalije Milan i na kraju Julija. Ljubica se tu provoči kroz neke kolaže koje sam radio i pseudokolaže, znači slikane kolaže sa velikom kneza Miloša, tako da je ona tu prisutna.
Malo ste žene, morate priznati, malo su vam u drugom planu.
Pa ne bih se složila, zato što je Natalija, portret kraljice Natalije sa posljednjom pažnjom rađen, jer to je jedna žena koju mi mnogo dugujemo, dva puta smo je protirali, mislim ne mi, konkretno, ali žena jednog dostojanstva i hteo sam posebno mesto, naročito posle ove fantastične izložbe koja je održana u Istorijskom muzeju Srbije, na temu kraljice Natalije, hteo sam da dam moj neki, da kažem, omožnje.
Da, to je. A niste mi odgovorili na koga tu liči? Da li iko, da li liče?
Pa liče Milan i Aleksandar u nekom smislu. Čak knez Miloš i knez Mihajlo na prvi pogled ne liče, međutim kada se malo ipak zađe u tu tektoniku lica, nalaze se neke dodirne tačke. Obojica imaju jednu, Miloš je grub, ako možemo tako da kažemo, pogledajući samo portret i ne znajući, on
i
jeste
reči
i delo, on je onako jedan odlučan, autoritativan lik. Knez Mihajlo ima tu neku setu koju knez Miloš nema. Znamo i da je bio i pesnik, tako da ima tu jednu... Osjećam to za kasnije, ali recimo, najveća možda sličnost između kralja Milana i kralja Aleksandra, tim što je kralj Aleksandar nije doživio te godine koje je doživio kralj Milan, ali negde su oni možda najsličniji.
Surovi smo mi. Surovi smo mi svašta. A kad umetnik radi portrete, dobro, vi niste, kao što kažete, sa žaljenjem nisu mogli da vam poziraju. Da li osim tog nekog vizuelnog elementa postoji neke, naravno, mora umetnik da unese duhovne elemente karaktera, ili ima tu neke sličnosti Rekao ste sad da je Mihajlo bio suptilniji, nežniji. Kako se to kazuje na portretu?
Pa to jednostavno izlazi samo, znači, ispoljavanjem. Težak je zadatak, zato što ja radim na osnovu originala koji su već ovaj, i onda proučavam više tih portreta njihovih i pravim neku sintezu. Ali pokušavam da prenesem moje neko osjećanje upravo prema toj ličnosti.
U ovim portretima je verovatno bojom,
je? I bojom, da, ali i izraz isto. Znači, Anastas Jovanović, pa to je jedan naš nadar, znači naš prvi fotograf, koji je tako, ne samo da je istorijski važan kao jedan od prvi fotograf naš, nego je i uspeo da prenese upravo ono što jeste majstorstvo jednog Man Raya u portretnoj umetnosti fotografije, da prenese taj lik, recimo taj njegov knez Mihajlo, naravno on nije radio Miloš, ali radio ga je u litografiji, pošto je bio i odličan crtač, ali ovi meni su jako bili dragocini i njegovi crteži, on je imao litografije uz fotografije, da bi napravio sintezu, znači da bi mogao da prenesem upravo ono što mene zanima u tim portretima. I kod Miloša mi je bilo bitno da prenesem tu odlučnost, tu jednu malo onako mačo jedan izgled, ali isto vreme i nešto interesantno. Naprimjer, on je prikazan i u Austro-Ugorskoj uniformi, ali i sa turbanom, kada, tako da je možda pretečan...
Ala Turk.
Tako da i taj, da kažem, moda, osim samog lika i karakternih crta, tu je vrlo bitna, da kažem, ta odeća, koja se vezuje za ove ličnosti.
Pa da, i odeća kazuje i o njegovoj političkoj orijentaciji u svakom slučaju. A to ko na koga liči, prati naša priča o pesmi i Aca, da vidimo šta nam je dan. Zanimljivo je priču spremio.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
Ako ostaneš sa nama, nećeš zažaliti jer verujem u tebe. Odrašćeš brzo i krenuti dalje sa nama, dvoje čudaka, beznadežno zaljubljenih jedno u drugo. David Bowie? Pa još romantični David Bowie. I povrh svega, ekstremno raznježeni David Bowie. E, o tome se radi u ovoj pesmi. I o još po nečemu.
Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry.
Kupili smo gomilu stvari da ti bude toplo i da ostaneš suv, pa čak i čudnu staru kolibu na kojoj se boje nikada ne suše. Kupio sam ti cipelice i trubu da trubiš, ali i knjigu pravila o tome šta da kažeš ljudima kad te uzmu na zub, jer ako ostaneš sa nama, i ti ćeš važiti za čudaka kao i mi. Period kada su David Bowie i Angela, rođena Barnett, željno iščekivali dolazak svoga prvenca, je za Davida protekao pod jakim uticajem Nila Younga. Samim tim, Bowie je smatrao da je svaki čovjek slobodan toliko da može da ispolji svaku svoju posebnost, pa makar se i graničila sa ekscentričnošću ili čak i prelazila tu granicu. I sam album Hunky Dory, na kome se nalazi ova pesma, koja se zove Cooks, je jedan od čudesnijih u istoriji rock muzike. A poenta priče je tipično Bowie-evska. Nije ništa strašno biti čudan i ako odrastate u porodici punoj ljubavi, i ako ste rođeni iz ljubavi, možete da budete čudni koliko hoćete, naročito u očima svojih roditelja. I kad kreneš u školu, seti se kako su mene, staru budalu, prevarili. Ne kači se sa nasilnicima i grubijanima. Ne raduje me ideja da se ja kačim sa njihovim očevima. A kad te domaći zadaci savladaju, ludo ćemo se zabavljati vozeći se po gradu. Naravno da će proglasiti za čudaka nekoga ko se zove Zouvi. Ali ništa manje čudno, ime nismo ni mogli da očekujemo od roditelja koji su čudaci sami po sebi. Naročito ako se prezivaju Bowie.
Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Take a chance with a couple of
Eko. Intrigantna, magična, blistava, svetla, kovita. 13. noć muzeja poziva vas da širom otvorite oči i osetite energiju umetnosti koja širi vaše osmehe. Pripremite se za pravo kulturno prosvetljenje i osmehnite se umetnosti 21. maja od 17 časova. Noć muzeja.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Familiologija, vaš i moj gost, profesor Aleksandar Leka Mladenović, profesor sa Fakulteta likovnih umetnosti, sa grafike, jel?
Sa grafike, da.
Grafike. I ovo je grafika, jel?
Ima tu i slike grafika, ali dosta tog grafizma, da, samog toga jezika grafičkog je uneto u radove.
Da, ali u osnovi je crtež, jel?
U osnovi crtež svega.
Vi ste kao dečak, kažete mi sad, evo dok je išla muzika, dogovarali smo se, rano ste počeli da crtate. To čovjek uzme olovku i crta, jel?
Da, daje mu ili se nađe negde. Ovaj,
ili se sam pronađe.
Ili sam pronađe i onda ovaj, crta. Ovaj.
Niste levoruki, niste?
Da, nisam. Vidite
desnom rukom, da. Oponašate crtanje. Da, da.
Yes.
I kako je to bilo kod vas?
Pa kod mene je bilo to da sam ja, i sad ja ne sjećam se tačno početak, ali bio sam baš mali kad sam počeo i kad sam počeo nisam se zaustavio do danas.
A čega se sećate? Koja vam je slika u vezi?
Sećam se neke velike muve. Bio sam jako mali, baš mali. I ostao sam kod kuće i neka muva je bila ovaj, u kući, u sobi. I ja sam nacrtao ogromnu muvu na cijelom nekom formatu, 50x70. Da bih ovaj pridočio roditeljima koliko je to bilo, imam strašno iskustvo. Recimo,
koliko mu ovo bio, da. Pa, i što je, znate kako su reagovali kad su vidjeli vaše prve zrbe?
Pa smijeli se, naravno, ovaj, ali ovaj,
ali ste rešili strah od muve.
Jeste, na neki način da, amaterska psihologija. Ali podržavali su me i ovaj, sećam se da je otac kupovao stalno riseve ovog A4 papira i da sam ja to nemirice ovaj, trošio na dnevnoj bazi, ne znam, 30-40 crteža sam ovaj,
A šta se najčešće crtali?
Pa,
i se ponavlja motiv?
Pa ima tu ove, kad sam gledao, ima dosta agresije, sam gledao crtane filmove. Ima recimo tih nekih gusara, volio sam Indijance recimo, odmah sam bio taj neki levo orijentisani ovaj, tip, tako da sam uvijek kad smo se sestri ja igrali sa ovaj, društvom kao bi Indijance, uvijek smo bili Indijanci, znači ova
i sestra,
menina, ja. Da.
Pa da, odlično. Sestra je, znači preuzela, se sestra bavi motor?
Sestra se ne bavi, ali ima jako jako je darovita za primjenje umjetnosti, za crtanje, ali boji sad da namešte, to je ovako radi iz hobija.
Kažete da ste skakali od sreće.
Jeste,
sa crtežom.
Pa, recimo, to bi bio izlaz najbolji cupkanje. Znači, dok sam crtao, bio sam ushićen, nekako sam bio ovaj, srećen kao baš mali. Ovaj,
a kad ste bili tužni, jeste crtali?
A da, crtao sam, da.
Da. I se razlikuje crtež?
A, naravno.
U čemu se, osjeća se?
Pa, osjeća se atmosfera. Znači, u koloritu, atmosferi, temama, ovaj, osjeća se. I mislim da je odlično, recimo, i čovjek kad je tužan da izbacuje to iz sebe.
Ne,
da crta, da. A crtež je najbolji medij vizualne umetnosti zato što je tu čovjek direktan. Znači, tu nema laži, nema prevare, nego to izbacuje direktno iz sebe. Čak i kad kopira nešto, uvek će to biti njegova kopija, a ovaj, imaće neki pečat te ličnosti.
A Dobrenović, je li bio neko ko se neko baš otvarao da se slika, odnosno da se crta ili radi, a i neko ko se nije dao?
Pa, Knez Mihajlo je jako, jako fotogeničan. Ovaj, i taj čuveni portret Anastasa Jovanovića, koji meni bio najveća inspiracija, koji je i na ovaj light motiv, odnosno na katalogu.
Da. Sa tom bradom.
Sa tom bradom, ali osjeća se ta seta. Onda,
on je bio
Evropejac, pravi. I imao je te nabore, imao je bore već. Znači, on nije bio star čovek, ali je osjećalo se da je on, što bi rekli, u narodu duševan čovek. I to je interesantno. Ovaj,
to se vidi po borama, ja?
Pa ja bih rekao, i po samom izrazu, postoji jedna melanholija i u očima, postoji dostojanstvo, znači on je zaista kao neka metafizika, znači postoje, ali u superlativu ga se sećamo, imam neki taj simboličan odnos prema njemu.
Iza Mihajlo, da, i tako i završio, eto. Završio je, ovaj, eto, koliko ubistava za jednu takvu dinastiju.
Da, malo previše,
mnogo,
da.
Mnogo je. A borbena, a kakva bi bila ako je bila udata za Miloša, tako kakav je bio, bila je i ljubica, da li je mit ili nije, da je ona posegnula za kuburom svoga pojasa i da li je ubila tu neku.
Tetriju.
da li je ubila, nije ubila, verovatno jeste. U svakom slučaju, i onda kada smo je prvi put radili, a išli smo u Srezovicu u osnovnu školu Ivo Andrić, i tamo su nam i deca i odrasli kazivali priču o ljubici. To je toliko lepa priča, ja sam toliko subjektivna, ali nema veze. Ljubica Obrenović.
Preko praga.
Porodična priča.
A Miloš me je ugledao kad sam na potoku sa majkom belila plat. Zagledao se u mene i čitav sahac se na bregu obuvao, ne bi li me što duže gledao.
Ljubica Obrenović je rođena 1785. Bila je srpska knjeginja, žena knjeza Miloša Obrenovića i majka knjeza Mihajla Obrenovića. O Ljubičinom rođenju prepričavana je legenda, koju sama knjeginja kasnije kazivala prema rečima njene majke. Nekoliko dana po rođenju u kuću Vukomanovića je došao neki Turčin.
Kad mu rekoše da na pleći imam dva crna mladeža, rekao je: čuvajte je dobro.
Čuvajte je.
Ona će nekad za glavara od države znati.
Mora se potručiti.
Moja majka me skloni u devetu kuću i tako sačuva.
Detinjstvo i ranu mladost knjeginja Ljubica je provela u svom rodnom selu, u rodnoj kući, pomagajući majici u svim domaćim poslovima. Njeno devoječko prezime bilo je Vukomanović. Bila je ćerka Radosava i Marije Vukomanović.
Ja stadok pred njega i kažem: ja hoću i najvolim i dužna sam Božim zakonom venčana sa mužom svojim sve trpeti. Udala sam se za Miloša u proleće 1804. Kum mi je bio Karađorđe, koga je Miloš tada upoznao. Stari svat Lazar Mutap, a ručni devar Nikola Lunjevica.
Knjeginja Ljubica je bila porodična žena koja se zalagala za brak, za decu. Bila je verna svome gospodaru ili mužu, ona ga je zvala gospodaru i oslovljavala ga sa vi.
Do 1833. knjeginja Ljubica je po starom srpskom običaju stajala pored sofre i posluživala muža. Tek tada joj je knez dopustio da sedi pored njega. Bila je potrebna svekolika ljubav i poverenje naroda naspram kneza, te da ovo novačenje ne izazove gunđanje. Pre nego što sedne za sto, knjeginja poljubi u ruku kneza i posluži ga čašom rakije. Knez čita molitvu pre i posle jela.
Pohvalila sam Miloša što je održao Narodnu skupštinu u Kragujevcu, a ja sam se sa decom tada već bila odselila u Požarevac. Tu smo imali prekrasan konak, ukrašene sobe. Upravljala sam Miloševim dobrima, štedjela, vodila računa svakoj sitnici.
Kneževo imanje u Požarevcu bilo je ogromno. Knjeginja Ljubica imala je 67 potčinjenih poslužitelja koji su radili na požarevačkoj ekonomiji. 6 čobana, 4 govedara, 3 svinjara, 1 kobilar, 1 kokošar, 2 pudara, 1 vinogradar, 3 baštovana, 2 česmeđija, 11 kočijaša i siza, 5 ćirica, 10 čuvara imanja konjanika, 7 čuvara pešaka, 1 ekmeđija sa 2 pomoćnika, 1 tainđija za seno i zob, 1 za hleb i 1 za smok, 2 aščija s 1 pomoćnikom, 2 podrumara, 1 kafeđija i 1 stanarica na Moravi.
Za mene, kao majku i kao knjaginju, deca su bila najveća radost i uteha. Mužu Milošu, pišući pismo, obraćala sam se sa vi i gospodaru. Nisam želela da svet nasluti da smo loše živeli i da sam, ne daj Bože, nezadovoljna čime. Bio mi je neveran. Nismo se nekad slagali ni oko dece, ni politike, ni oko svakidašnjih stvari. Ali, rodila sam prestolu naslednika i održavala vladalački brak Obrenovića.
Oni su se voleli kada su se upoznali i imali su lep brak, ali našli smo u svim knjigama i spisima da je Miloš bio neveran ljubici, što je ona i saznala, tako što ga je uhvatila u njihovoj kući sa služavkom Petrijom, koju je ubila.
Reši da nas preseli u Beograd. Pre toga sagrade gospodarski konak naspram saborne crkve gde prvo žive smo. A onda i novu zgradu, moj konak. Iako je spolja ličila na evropske građevine, ja sam svoju sobu namestila po mom ukusu. Zastrla sam je ćilimima, stavila niske mindarluke sa puno jastuka, a iznad njih police sa jabukama. Ko mi dođe, sedeo bi na nižim mindarlucima, jer tu nije bilo ni stola, ni stolice. Zadovoljna sam bila samo onda kad smo se vratili u Požarevac, gde su Mihajlo i Milan naučili nemački i parijski izgovor. A tužna sam i pretužna zbog svoje dece. Od njih osmoro, petoro mi umrlo mlado i bez poroda, a svi su poboljevali od groznice, jektike i stomačne bolesti. Milan se razboleo rano. Nije mi bilo ništa teže nego kad umre Milan. Nosila sam crninu i više ličila na Kaluđericu nego na majku vladajućeg kneza Mihajla.
Ono što je značajno jeste da je ona bila veliki patriota. Volela je Srbiju i učila je svoju decu da vole svoj narod, da poštuju i da mu uvek budu verni.
Sva zvona Karlovačka zvonila su odmah kako smo na atar stupili.
Knjeginja Ljubica rođena 1785. umrla je 1843. a udala se 1806.
I sad, na kraju, šta bih rekla? Kažu da sam bila hrabra. Jesam jahala konja i rukovala oružjem. Jesam bila odvažna i pred pobunjenicima i pred neprijateljem. Ali sam kao žena bila nezadovoljna. Željna sam bila svog muža, što zbog ratovanja, državnih obaveza, a posebno jer je svoju ljubav poklanjao i drugim ženama.
Prvi program Radio Beograda.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this and nothing. I'm the dirt beneath your feet. I'm the sun that rises while you're sleeping. I'm all the river's wide, too wide to see. There's a storm outside my window, moving close to me.
Jeste na talasima Radio Beograda 1 u emisiji Familiologija u galeriji portreta profesora Aleksandra Leke Mladenovića, profesora na Fakultetu likovnih umetnosti. Dakle, punk portreti dinastije Obrenović, to je jedno drugačije čitanje i dinastije Obrenović i portreta, jel?
Pa ja se nadam.
Jeste zanimljivo. Zašto je važno da su punk portreti?
Evo, kad pričamo već o mladosti i detinjstvu, meni punk i grafika su kod mene izazvali
kompatibilni, je li?
Da. Znači, oni su važni od mojih najranijih dana, znači od negde 10-11. godine, kada sam se inficirao grafikom na kursu u Muzeju primijenjene umetnosti. Profesor Stevan Knežić je tada držao taj kurs i on je bio jedan harizmatičan hipik koji nas je zainteresovao za grafiku, a punk sam ja slušao i voleo, išao u to društvo i tu je taj dizajn i moda su mi onako, mislim, otvorili negde možda neke kreativne kanale da krenem u tom pravcu. I ja sam i radim na temu punka poslednjih 10 godina, dosta sam nekih stvari radio, nekih serija, punk, post-punk, to je što ja volim. Mm-hmm. i kritički onako osvet neki imam prema tome.
Verovatno su neki začuđeni da ste smestili ajde da se smesti Merlinka u punk, da se smesti Elvis Presley, jel da, ali dobro, Kennedy, jel? Ili Kennedy radi u punku, Warhol, jeste?
Pa jeste, da, Warhol je dosta njih obradio, on je imao taj sluh da nađete ličnosti, ili su oni njega nalazili. A zašto punk Obrenovići? Pa ja mislim da deluje provokativno i neki možda pomisle da je to možda skrnavljenje, međutim ne, rađeno je iz pijeteta i zašto ako je postoji Che Guevara na majicama ili na grafitima, a vidio sam odličan baš grafit sa likom kneza Mihajla Panasasu Ivanoviću, zašto oni ne bi bili deo popularne kulture, zašto oni ne bi bili neki simbol, to je ovako neka ideja.
Počeli smo od toga koliko su portreti, autoportreti važni, u stvari nezaobilazna stavka u umetnosti, uopšte ne u istoriji umetnosti. Malo se danas to poremetilo sa selfijima, sa raznim drugim čudesima tehnike. Koliko ima, evo da pitamo sad, koliko ima narcizma u autoportretu? Ovo što radimo danas.
Pa sad, da li autoportret kao samo, kao selfie, na primjer, kao zabeleška neka, što i nije tako uređivo ako je uspomena u pitanju, fotografišemo se sa nekim prijateljem, a nemamo nekoga da zamolimo da nas fotografiše, ali mislim da u, recimo, umetnosti, autoportret je jako dragocen.
Zahvalan
je. I baš, ne znam, jedan sudnikinja me pitala, pa profesor malo kao narcisoidno, radila samo sebi. Neka je baš odlično napravila prvo studiju, znači ušla je malo u problem dublje, radila je u više tih studija, a to je najbolji model, to je neki model.
Ste vi sebe radili?
Jesam, ali nešto nisam.
Niste zadali?
Evo ovdje
niste
jedan.
Dobro ispali?
Evo ovako, ovo je
a
jedan.
A to je vaše?
Da, moje. Gde sam više kao neka kao auto humor, neki auto satira, jer mi je na neka fotografija gde mi je rekla prijateljica da ličim na mobstera, Amerikanka, kao mafijaša, pa sam i nazvao tu sliku leka mobster. A inače, to je u model koji mi uvijek je na raspolaganju i najstrpljivije za nas, tako da je autoportret druga kategorija. Drugo, znači, vežbanje da pogodimo svoj karakter je vrlo, vrlo komplikovano.
To je psihološki strašno važna stvar, ja?
Jako, da.
Upoznajte sami sebe u nekim.
Tačno tako.
Jeste saznali još nešto o sebi u radu tog portreta?
Pa iskreno, ne znam, mogu bi da prazmislim.
Rekli smo da ćemo čuti i moramo da čujemo i Mihajla, kakav je bio i pesnik, evo, kroz ono najpoznatije što je uradio. Izložba, samo da još jednom podsjetimo, u Konaku kneza Miloša je u toku dinastija punk portreti dinastije Obrenović pa do kraja godine.
Iako mogu da kažem da je sad u okviru ove akcije manifestacije muzeje Srbije 10 od 10, znači da je do subote otvoren ulaz, znači besplatan je za sve od 10 ujutru do 10 uveče, što je lepo vraćanje navike da ljudi se vrate u muzeje.
Da, muzeji su inače, evo sad smo i pred manifestacijom, tako da... Još jednom, Mihajlo, izgledali smo ga i mi nešto najviše birali.
Posle smrti svoje majke otišao je u Beč. Tamo je naučio nemački i francuski. Putovao je po Evropi u potrazi za životnom saputnicom. Tada je napisao pesmu Što se bore misli moje.
Što se bore misli moje, iskustvo mi čutak veli, vešte sada vi oboje, nek mi srce govori.
Dakle, čuvena pesma, Mihajlo je radio i državničke poslove, ali je pisao i poeziju, bio jedna osjetljiva duša, što se vidi na onome što ste vi radili. Koliko vi morate kao umetnik, uopšte koliko dobar umetnik mora da ima i to neko psihološko, ne mora to znanje da bude teorije psihologije, ali da ima taj afinitet prema doživljaju celine ljudskog bića?
Pa mislim da mora da ima ovaj taj senzibilitet. Mislim da svaki umetnik u sebi nosi tu vrstu nekog prepoznavanja i ovaj da sagleda ličnost koja se nalazi preko puta njega. Da ga doživi u potpunosti, naravno, ovaj, koliko je to moguće.
Pominjali smo na početku emisije razne umetnike iz istorije umetnosti koji su se bavili i porodičnim portretima, uglavnom carevima, i njima nije bilo lako da zadovolje tako moćne vladare, kraljeve, španske, koji su želeli portrete i autoportrete i porodične portrete, da istovremeno budu i dosledni sebi, svojoj umetnosti i onome što se očekivalo. Dobro, to ima i mode, jel, kako se radi. Ko je kako radi od njih? Pominjala ste Velaskeza i Goju.
Da, ovaj, oni su, da kažem, negde možda najmarkatniji. Ovaj, kažem, ja volim tog Graham Sutherlanda, nam malo poznatog engleskog slikara. Ovaj, Francis Bacon, recimo, je bio u stanju da deformiše čak i neke ovaj, čuvene ljude. Lucian Freud je, recimo, ovaj, slikao kraljicu u njegovom maniru. Ovaj, kod Engleza se dosta to portretno slikarstvo ovaj, neguje, uopšte slikarstvo. Tako da je svaki od vladara imao svog savremenika koji ga je predstavio. Lucian Freud je napravio tu malu sliku kraljice sa tom krunom, sa tim dijamantima i čime već. I čak je tu malo onako kritički, nije baš onako da se udvarao ovaj, Elizabeti II.
A kad ste vi krenuli da radite portrete? Jel radite to inače, ali to nešto što je vaš izbor, ili su sami došli od sebe?
Pa, meni je glavna tema čovek na razne načine, čak možda bude to i prostor u kome on ne boravi trenutno, ali gde postoji trag, a portret se nametnuo sam po sebi. To je jedna od tema koju je radimo, ovaj, baš u toj seriji portreta punk i post-punk muzičara ima dosta tih portreta, i tako sam i počeo, recimo, da se družim sa Vigodarom, ovaj, čujnim punkerom iz prve generacije iz grupe Savi Sekt, tako što sam radio jedan ovaj, multiplikat njegovog portreta, ovaj, i onda smo počeli da nešto sarađujemo.
I ste radili porodični portret?
Pa porodični portret u užem smislu bi bili supruga i ja, a ona ne voli da se fotografiše,
ali voli da se slika.
Nisam imao, izraz, da, jeste, nisam imao hrabrosti.
Se slikali suprugu?
Nisam, ali volio bih, ali imam, da kažem, bojazan da neću uspjeti da prenesem sve to lepo i dobro što ona nosi, eto, neke skepse kod sebe, znači i sam u ovim godinama imam neku sumnju koja mislim da je isto dobra za umetnika. Ali dobra ideja.
A ko vam se najviše otvorio od jeste roditelje, jeste rođake, imate neku tetku, nekog ujaka, nekog koga ste radili? Ko vam je bio najstrpljiviji? Ste imali nekog ko vam je sedeo satima?
Ne.
Niste to radili?
Ne, radio sam kao mali, baš u detinjstvu, i to je, tad smo i mi otvoreni, a i roditelji i rođaci, tad sam dosta crtao, i crtao sam i na studijama, ali posle toga ne.
Jesmo sujetni?
Jesmo, svi smo mi sujetni, ja mislim, umetnici su jako sujetni, i to je borba sa tim egom, je jedna borba.
Koliko doživljamo, možda ne bi bilo loše da svako od nas povremeno napravi neki portret,
ne bi
jel
da? Loše, da, ili da sve to meni drugi. Recimo, ja volim Finsku i volim taj narod, oni imaju, na primjer, praksu da svaki nedelje jedan drugi student pozira svojim kolegama, i to je jako, jako dobro i zdravo, čini mi se, ta neka vrsta portretnosti.
Putovali ste, jel da?
Jesam, imao sam tu sreću i mislim da je to nešto što umetnika negde hrani i obogaćuje na sve moguće načine jezici i poznanstva.
A vaše mlade kolege, odnosno vaše studenti koji dolaze da rade, verovatno dolaze sa velikim talentom, nije lako upisati fakultet likovnih umetnosti. Kako se talent ponaša prema nosiocu?
Interesantno je da ja uglavnom radim sa istom generacijom svake godine, to je znači druga, treća, četvrta godina. Naši mladi ljudi su jako daroviti, mislim da možemo malo više da ih podržimo u tome što rade, i međutim oni dolaze sa slabim radnim navikama, umjetnost zahtjeva nešto što je samo disciplina, jako teško ostvarilo. Čovjek mora da sam sebe natira da ustane za početak, pa onda da krene da radi, jer ako je slobodni umjetnik, mora sam sebi da kreira to radno vreme. Talenat se neguje i jako je bitno da se očuva imaginacija. Da...
Ili imate neku uvodnu rečenicu koju svakoj novoj generaciji kažete? Kazujete? Šta je vaš neki profesorski moto u odnosu na studenta?
Moj moto je da moraju da budu vredni, da bez nekog tog uloženog neće im se vratiti, znači ne možemo da dobijemo na tacni.
A se osjeća linija crtež porodični u njima? Jel se osjeća njihov uticaj roditelja? Evo, govorili smo najviše danas o Mihajlu i Ljubici, odnosno Ljubici koja je bila njegova podrška. Jel se osjeća podrška roditelja u umetnosti? Jel to može da se osjeća?
Može da se, može svako da se osjeti, a i mi dosta i pričamo.
Ili nedostatak podrške, jel?
Pa i to može da se odnesi, i čak da se osjeti možda i čak i neki pritisak roditelja koji imaju možda preterane očekivanja od svoje dece. Što nije baš dobro, ali mi dosta i pričamo, tako da ja ne mogu sad da kažem da samo na osnovu crteža sa svojim studentima kojim sam mentor dosta i razgovaram, ne zalazimo da kažem mnogo u suštini, u detalje, ali ja negde mogu da stvorim neku sliku kako je ta podrška, da li imaju i tako.
Govorili smo o ličenju, ko nekoga liči u porodici, to je neka crta koja nas obeležava. A koliko nasleđujemo, nasleđujemo boju očiju ili oblik nosa, ili pa se onda ljutimo na sebe što ličimo na nos porodični. Se talent nasleđuje?
Da, sigurno.
Kad on može da se proceni, kad može roditelj da osjeti da je njegovo dete talentovano, jer ako propustimo jednom nešto otvoreno, možda će se zatvoriti i više se nikad neće pojaviti.
Pa to se, mislim, osjeća od malih nogu. Talent odmah negde izbija, a da li će se on negovati, isto zavisi. Pre svega zavisi od same osobe, da li će insistirati na tome. Nekad moramo, mislim, mi kao umetnici moramo se borimo za svoje položaje, odnosno da...
Pričam,
da
ako imate 3 godine, 4.
Nema veze, jednostavno, ako postoje neke druge obaveze, da možda nametnemo neku svoju tu svoju želju.
A kakvi ste, evo još malo, pa moramo da završimo, da napravimo ipak jedan autoportret vas u ateljevu. Šta se čuje, šta se vidi, šta se... Jel miriše na boju? Ili...
Da, naravno, miriše na boju. Ja nisam mnogo razmržen što se tiče uslova rada.
A u životu?
U životu, da. U životu, da.
Pa dobro, talentovano detinjstvo mora da tražim, ali...
Pa malo, da, to je neki ego, verovatno, ali što se tiče uslova rada, volim da radim u kuhinji, to je, recimo, interesantno. Stalno mora da se sluša neka muzika ili radio obožavam. A muzika je tu nešto što meni daje kao neki doping energetski.
A gde je svetlo? Odakle svetlo
dolazi? Nekada dnevno, ako postoji uslovi, a nekada čak i na večernjem svetlu, znači u svim uslovima čovjek mora da izdrži.
Znam za pise da se noću probude pa brzo trče da zapišu šta su sanjali ili čega su se setili u nekim nesnima. Ili vi trčite da ako se probudite pa sanjali? Se sanjali nekad?
Sanjam, ne trčim, imam svesku pored kreneta.
I zapišete. Može crteže da se zapiše?
Može, naravno, skicam.
I se pišu crteže?
Pišu se.
A možete rečima da ga zapišete? I ko je od ovih zapisan rečima?
Pa sad ne mogu da se setim iz te moje beležnice i skicem bloka. Jesu možda neke grafike, recimo, kojima treba. Grafika je posebna zato što iziskuje planiranje. I onda kako ću šta da uradim. Znači i taj tehnički deo mora da se negde zapiše.
Pošto je umetnost emocija, koji svoj rad najviše volite?
Od ovih sa izložbe ili od svih?
Rekli ste mi da ne volite ovaj autoportret.
Ne, ne volim ga u smislu, nemam neki odnos prema tome, ali on je završio kod kolekcionara. Mislim, to je jako čudno, zato što to kolekcionar je portret, moj autoportret liči na dedu. Eto, još jedna priča o mojoj porodici.
Kako ja su čudne linije života.
Da, čudno. Volim ovaj portret kneza Mihajla i portret kraljice Natalije.
Profesore, hvala vam. Bićete još vi goste do kraja izložbe barem. Hvala vam puno.
Hvala vam puno.
Profesor Aleksandar Leka Mladenović, Fakulteta likovnih umetnosti, a sa vama su bili danas Aleksandra Urošević, Katarina Epštajn, dvojica Aca, Kostić i Petrović, Branislav Jerković i Vesna Ćorović-Butrić, i sledi još jedan nastavak Don Kihota, jer je 400 godina od smrti Cervantesove. Ostanite na talasima Radio Beograda 1. Doviđenje.
Po jutru se dan poznaje.
Miguel de Cervantes Saavedra.
Hidalgo.
Vitez. Vetrenjače. Šlemi oklop. Pustolovine.
Aventuras.
Don Quijot.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
...y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako se Don Quijot vratio kući i kako se dockan opametio. Stigoše najzad do svojih kuća. Raširenih ruku dotrčaše sveštenik, berberin i student da dočekaju svoga prijatelja Don Kihota, a raščupane kose pozdravi Tereza Pansa, svog muža. Dotrčaše i seoski mangupi da vide naše viteze. Nećaka je plakala, a domaćica je pljeskala rukama od radosti što se vratio njen gospodin. Ali oni se nisu dugo radovali povratku svoga prijatelja. Toliko se jedio on i žalostio zbog pretrpljenog poraza i toliko bio izmoren raznim pustolovinama, da uskoro pade u postelju sa koje se više nije digao. Požrtvovano je negovala njega njegova nećaka. Prijatelji ga posećivali i trudili se da ga u bolesti razonode za koji čas. Njemu sad poče svitati kakve je sve gluposti radio. U razgovoru sa sveštenikom i studentom koji mu pažljivo da ga ne uvredi, otkri tajnu viteza sa ogledalima, oslobodi se on potpuno svojih ludih misli na veliku radost svojih prijatelja. Sančo se dotle vratio već plugu i motici, vredan kao što je i bio ranije. Njegovom snažnom zdravlju lutalački život nije ništa naudio, samo mu je koža bila sad još izdržljivija. I njegovom vernom saputniku Sivcu bilo je svejedno da li mu na samaru sedišti Tonoša ili zemljoradnik Sančo Pansa. Dok je sirota Rosinanta, bolesna kao i njen gospodar, ličila na neku svetlost koja se gasi.
Draga ženo, ko visoko leti nisko pada. Bolje što smo ovako blizu zemlje, da bliže ne može biti.
Nastavit će se.